Velkommen til vores podcast. I dag skal vi tale om bæredygtige brands i forhold til de ustyrlige forbrugere i en digital tidsalder. Vi har som sædvanligt et kompetent hold her i studiet. Og jeg vil meget gerne byde velkommen til dig, Ulrik, som er fra Hummel. Og du har jo en af de mere spektakulære titler, som jeg har set her i nyere tid. Du er jo PR, Karma og kommunikationsmanager. Og så har vi jo Erik Johnson fra Dansk Industri, som er chefkonsulent og arbejder med bæredygtighed, international business development. Og så har vi jo sidst, men ikke mindst, Thorsten Ringberg, professor på CBS Marketing, og mig selv, P.U. Stegård Jacobsen, ekstern lektor på CBS Marketing. Nu synes jeg jo, at vi måske lige skal starte med at lave en hurtig introduktion af, hvem der er hvem. Og skal vi ikke starte med dig, Ulrik? Du havde jo den der, du bliver nødt til at uddybe den der titel lidt.
Men først og fremmest tak, fordi jeg må komme. Det er spændende at komme og få lov at tale om bæredygtighed og hvordan vi arbejder med det i en branche som vores, tekstilindustrien, hvor vi jo om nogen er udfordret, med også med god grund. Min titel, PR, det giver sig selv. Communication, jeg arbejder med kommunikation på tværs af vores divisioner, som er sport og style og kids. Og Karma i midten, jamen det handler om, at vi hos Hummel arbejder med en virksomhedsfilosofi, som vi kalder Company Karma. Noget, som Christian Stadil har introduceret i 2007, skrev en bog sammen med Sten Hildebrandt, som jeg vil anbefale, som handler om evnen til at drive en profitabel forretning og samtidig gøre en forskel for verden. Og det er det, jeg har fornøjelsen af at beskæftige mig med i det daglige, og driver en lang række af de projekter, som hvor vi prøver som brand, når vi har en god forretning, også at kunne gøre en forskel for mennesker, med alt sammen med afsæt i sport.
Og Erik, du har jo også arbejdet rigtig meget med det her, og du har været involveret i 30 virksomheder. Du har faktisk også skrevet en bog her for nylig. Så lad os lige høre lidt mere om det.
Båden er på vej, men jeg synes, at jeg kan ikke konkurrere med titlen der med Karma Chef, når jeg bliver for fremmed. Det er en fed titel, det er. Jeg vil også gerne være ansvarlig for Karma. Jeg hedder Erik Johnson, jeg er som sagt chefkonsulent i Dansk Industri, og vi har siddet med en fyrtårnsprojekt, der hedder Philanthropy til Forretning, hvor vi har haft 21 virksomheder i et 2-årigt forløb, for virkelig at prøve at integrere dette med bæredygtighed med forretningsresultater. Og på baggrund af det har jeg sammen med den, der har stået i spidsen for SDG Accelerator, en anden bæredygtighedsforretningsprojekt, skrevet ind på, det hedder Forretning for Fremtiden, og den udkommer i juni måned.
Og Thorsten, du har jo også skrevet bøger, men du må hellere lige introducere dig selv.
Jeg arbejder mest med mindset og cognition og forståelsen af, hvordan vi skaber en oplevelse af virkeligheden omkring os, og den måde, vi forholder os til den selvfølgelig. Og den bog, som vi har skrevet lidt for nyligt, det er for et par år siden, det er en, der omkring Disrupt Your Mindset, og hvor vigtigt det er, hvor vi har identificeret 4 forskellige mindset, som man kan sige managers benytter sig af, ofte ubevidst, og afhængig af hvilket mindset de har, så går de også til markedet på den måde, som deres mindset nu, kan man sige, sætter dem i spil. Og de 4 mindset, meget kort fortalt, det er promote and sell, hvor det er simpelthen direkte på at sælge alt, hvad man nu kan finde på selv. Det andet, det er listen and learn, hvor man hører på konsumenterne og prøver at indstille produktionen lidt og efter udbuddet. Og så er der connect and collaborate, hvor man tager konsumenterne, altså forbrugerne, med på rejsen og med i udviklingen af produkterne, og også involverer dem i forskellige ting. For eksempel, man kan tænke Lego og andre steder, hvor de aktivt prøver at få idéer. Og så er der den sidste, empower and engage, og det er det mindset, hvor firmaerne begynder faktisk at tage en aktiv rolle som citizen i verden, de er i, og ikke kun kigger på profit. Og det vil sige, der kommer people and planet ind også som en meget aktiv og vigtig del af deres funktion, og der kan de altså godt gå ned lidt i profit netop for at fokusere på people and planet, så de også dækker de externalities og også er involveret i det community og de sociale ting, der foregår omkring dem og en del af den verden, og ikke kun er profitmaksimerende.
Tak. Når man sådan ser på debatten i medier, og man ser forskellige publikationer, som er udkommet her inden for de seneste måneder, så er der jo stadigvæk et meget, meget stort fokus på vækst og væksttænkning. Og et eller andet sted kan man sige, at når vi diskuterer bæredygtighed, så kan det vel godt være en konflikt i vækst, som vi kender det i dag. Hvad med dig, Erik? Hvordan oplever du det, når du vil tale med nogle af de her virksomheder i jeres organisation? Hvordan ser I det, altså den her balance mellem vækst og bæredygtighed?
Ja, for fornøjelsen af virkelig ned i maskinrummet med en masse virksomheder, både de helt små ned til 10-12 medarbejdere, hvis man snakker med Fisher Lighting her i Københavnsområdet, helt op til en DuPont eller en Hempel, som er de helt store internationalt. Jeg vil sige, de har masser pres. De har pres, som går langt ud over bæredygtighed. De har udenlandske konkurrenter. De har en masse lovgivning og regulering, de skal forholde sig til. De har stigende forventning hos kunder og forbrugere. Så dette med skal vi vækste eller ej, det er mere et spørgsmål til hele samfundet og hele verdensplanen, som den enkelte virksomhed virkelig kan kun tage stilling til, så vidt angår public affairs eller den indflydelse, de har på lovgivning, regulering og de konkurrenceramme, de arbejder indenfor. Personligt synes jeg, at det er et forkert spørgsmål at stille, at vi skal kigge anderledes an på vækst. Vi skal dekoble vækst for kulstof især, og i hvert fald for miljøødelæggelse, men jeg tit tænker på den der vits, hvor to økonomer blev strandet på en øde ø, og så blev de fundet 20 år senere, og så spurgte de, hvordan gik det? Så den ene sagde, jamen det gik rigtig godt, vi havde ingen penge, men vi byttede vores hat frem og tilbage, så BNP stød voldsomt over igennem de 20 år. Det er bare for at sige, at det er muligt at have vækst, uden at ødelægge miljøet.
Ulrik, nu er I jo en branche, som du selv nævnte, som er udfordret på mange felter. Hvordan arbejder I med det her i dagligdagen?
Jamen altså, ingen tvivl om, at vi jo er en forretning, også sat i verden for at vækste og for at skabe nogle resultater. Og vi er også meget opmærksomme på, at hvis ikke vi skaber resultater, hvis ikke vi driver en professionel forretning, så kan vi ikke engagere os i alle de projekter eller investere i bæredygtighed, som vi gør. Og jeg ser faktisk det her med væksten og de udfordringer, vi har, som en kreativ drivkraft, som udfordrer os, men på den gode måde til at tænke nyt og anderledes i forhold til det også at vokse. Og vi har også en global agenda om at skal være langt ud over landets grænser. Så vi er drevet af vækst, men vi tror på, at vi er nødt til og skal gøre det på nye måder, og det er det, vi kigger på i det daglige. Tag det bedste af det, vi kommer fra. Tag nogle af de udfordringer, vi bliver mødt med af forbrugere, og så omsæt det til nye måder at tænke innovation og design og markedsføring.
Thorsten, hvis vi nu skal prøve at spole tilbage til dine mindset-modeller i forhold til den her væksttænkning, hvad tænker du om den her problemstilling?
Ja, altså det er jo, hvis man tænker på det, tager det helt store perspektiv, så kan man sige, at der er begrænsede ressourcer på planeten, og der er også begrænset plads til os som mennesker at blive ved med at multiplicere os selv, om og så måske at vokse. Vi kan jo se, hvordan det går ud over regnskovene og mange andre ting i verdenshavene, hvordan vi ødelægger dem. Og det er klart, at vi kan komme tilbage på sporet ved teknologien kan hjælpe os på vej, men vi bliver nok også nødt til at ændre lidt på den måde, vi tænker vækst. Jeg tror mere, man skal ind og have noget, der hedder ansvarlig kapitalisme. Det vil sige, det vi talte om før, man kan sige de tre P'er, ikke, med people, planet og så profit, at væksten, vi kan ikke blive ved med at vækste. Altså vækst er jo en del af det kapitalistiske system, som også har vist sig at være glimrende, og det er den vej, vi har fået en masse nye ting i verden og fremdrift. Men på den anden konto er det jo også en form for en pyramidespil, der kræver hele tiden tilgang af nye forbrugere, der hele tiden skal sørge for, at der kommer ny kan man sige, økonomi og penge, der bliver brugt ind i systemet, og på et eller andet tidspunkt kan det godt risikere at kollapse ganske gevaldigt, hvis vi ikke prøver at justere på den model på en eller anden konto. Det, der synes jeg var meget interessant, det er, at i gamle dage, da man så, at man nu skal vi til at automatisere, vi skal til at få fabrikker, der var jo en vis tankegang, der gik ind på, at nu kan vi få mere tid til at være og lave andre ting end blot at arbejde fra 8 til 4, hvis det er det eneste, vi gør, og hvis det ikke er mere 80 timer end 40 timer, vi er på. Men den er ligesom gået af fløjten, vi alle sammen knokler derud af stadigvæk, og der kunne man måske godt prøve at omtænke hele den proces lidt og sige, hvad er det egentlig, vi er til her på den her planet? Er det blot at vækste, eller er det også at nyde tilværelsen og nyde hinanden? Det er måske sådan mere filosofisk og lidt og det er svært at italesætte i et typisk business-sprog, også på CBS, men der er begyndt at være tendenser til det. De unge, når de skal have arbejde, så spørger de også om, hvad er profilen på det her? Skal vi arbejde hårdt? Vi har set nogle konsulentfirmaer, som stiller spørgsmålstegn ved de unge, der ikke går 60 timer i gang. De siger, at vi vil kun arbejde 40, vi har også andre ting, vi gerne vil. Og det synes jeg er helt legitimt at have den holdning, og det burde vi faktisk nok have noget mere af. Men jeg vil ikke gå længere ud af den tangent, fordi der er også andre perspektiver, vi kan tale om omkring ansvarlig kapitalisme. Og det er ikke, fordi jeg er imod vækst som sådan heller.
Men det der med mindset, altså hvis man skal forandre verden, gøre den mere bæredygtig, Kan man så bruge sit eksisterende mindset, eller bliver man også tvunget ud i nogle overvejelser der?
Ja, altså det vi har set med rigtig mange, nu har vi haft flere tusinde firmaer, der har taget, og managers, der har taget vores mindset-test, og det er jo, at de bliver begrænset. Man kan sige, de får en vis måde at tænke på, det bliver automatiseret, og det gør så, at det bliver den to-go-model, de har i verden, og det bliver så den, de effektuerer på. Og når der så kommer ny teknologi til, så hvis de har et promote and sell, så de bare begynder at virkelig pushe, så hvis der er social media, jamen så går vi bare ud og pusher igennem social media. De stiller sig måske kritisk i forhold til den proces, de er i gang med, og kan vi omtænke verden lidt? Kan vi omtænke det mindset, vi har? Altså det med at tænke om den måde, man tænker på, det er jo det, der går ud på, vi kalder metacognition. Og det er det, vi prøver at provokere med vores mindset-test. Er det nu det optimale i forhold til markedet? Og det, vi har set med markedet, det er jo også, nu havde vi 2.500 forbrugere, vi testede, at de vil have meget mere sustainable. Der var faktisk et gap på nogle 50% mellem, hvad forbrugerne forventede nu af virksomheden, og hvad virksomhederne faktisk mente, de skulle levere.
Hvis vi nu kigger på forbrugerne, som vi undersøgte, vi lavede en stor undersøgelse her sammen med Mediebrug Mediacom her i januar, hvor vi var ude og spørge 2.300 forbrugere omkring deres holdninger til interaktion og adfærd. Og der var det meget overraskende for os, at der var så stor en andel, som virkelig brændte igennem på bæredygtighed. Der var også en anden ting, som kom frem under den her undersøgelse, og det var, at forbrugerne efterspurgte, at man tydeligere kunne se, om det var bæredygtige produkter, man kunne købe. Altså, der manglede simpelthen information. De sagde jo også, at de var indstillet på, at vi betalte mere for de her produkter. Men jeg synes, den der observation med, at de efterspurgte bedre information. Har du nogen? Hvordan gør I det, Ulrik, altså i jeres?
Jamen, altså, vi gør os jo stor umage med at kommunikere omkring de produkter, som vi bringer til markedet, og hvad de indeholder af materialer, og hvordan de er produceret osv. Men det er også et meget komplekst område at kommunikere omkring, fordi der er forskellige vinkler ind på, hvordan man fortolker tingene. Men det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er, og jeg står med analyser her, der viser, at hvis du spørger forbrugerne, så siger de, at 21% af dem siger, at bæredygtighed, det er vigtigt for dem, når de tænker på det, at købe tøj. Når de står i købsituationen, så er det kun 15%, der tænker på det. Og det gap, synes jeg, er super interessant. Og lige nu, der er der et enormt fokus på det med god grund i selve producentledet, som vi er en del af, altså os som brands. Men vi kan se på både vores salg og på vores trafik på vores sites, at forbrugerne ikke helt hen at klikke på det, som er sustainable nu, fordi det er lidt dyrere, og man er ikke der endnu, at man vil give den mere pris, som det faktisk kræver af mig som forbruger for at få noget, som er produceret nytænkende. Og det er et af de interessante gaps, og det må I også kunne kigge ind i, hvis, når man snakker de her gap mellem forbrugerne, brands og deres egen adfærd. Der er lidt spændende at kigge ind i der.
Jeg kan kun bakke det op efter vores erfaring. Vi har jo set adskillige studier, hvor man spørger forbruger, men som altså på lov vil sige til dig, du skal ikke kun spørge, fordi du skal også tage stilling til det der responder bias. Du skal se, hvad bliver købt? Hvad køber de så i sidste ende? Og jeg kan godt forstå forbrugernes forvirring, fordi det er en masse dilemmaer, og vi er alle sammen på hele verdensplan på en stejl læringskur her. Hvad er det egentlig, det er det mest bæredygtigt, hvis jeg bare tager eksemplet som emballage. Vi ser mange gå væk fra plast lige nu, og nogle andre går over til for eksempel bioplast, som er baseret af nogle plantevarer. De kommer fra en mark, som typisk får alt for meget nitrogen. Den nitrogen kommer ned i ferskvand i sidste ende. Den ferskvand kan nogle gange, når den har for meget nitrogen, den for meget alger. Når alger, det bliver ikke der for evigt, det bliver spiste bakterier. De der bakterier, de udslipper nogle greenhouse gas. Altså, CO2 og andre former for metan og andre gasser. Så det vil sige, for at skifte til plast, til bioplast, har du endt med at give flere drivhusgasser, end vi starter ved. Så vi er alle sammen på de der svære dilemmaer, forbrugere forvirret, virksomheder, og også ved at navigere i det her område. Vi ser ikke særlig mange eksempler, hvor virksomheder kan drive mersal eller højere pris ud over nichesegmenter. Når det er så sagt, det er en rigtig, rigtig god mulighed for mange virksomheder at få en anden form for engagement med kunden, starte en anden type dialog med kunden, fastholde kunden stærkere og dermed undgå frafald af kunden og bygge brandet op. Der ser vi rigtig mange eksempler af.
Ja, altså det der, altså som I nævner, det er jo, det har vi set rigtig mange gange, at forbrugerne siger noget, og det, man kan sige, at de er politisk korrekt, eller også at de idealister, men når det så kommer til at betale for det, så bliver det for dyrt for dem, og de gør det faktisk ikke. Og det har vi set rigtig mange andre steder, også i forbrugscyklen. Selv når det kommer til statusprodukter, der er giftige og sådan nogle andre ting, så køber de dem alligevel, fordi det ser godt ud at have en grøn plæne, og så overgive en masse pesticider, ikke? Selvom det skader måske hunden, eller hvad det nu er, børnene, der leger på den. Så kunderne er også selvfølgelig skyldige i deres egen misbrug, kan man sige, af forbrug. På den anden side kan vi også se, når hele det her med økologisk mælk, Danmark er jo virkelig fremme i skoen der, og det har fået priserne ned, og i det øjeblik, at forbrugeren kun skal betale marginalt mere, så tror jeg, at de fleste vil nok gå over til at betale lidt mere for det. Men lige for jeres kommentar er meget relevante, fordi hvad skal der så til? Altså, kan vi forvente, at forbrugerne vil drive det her? Eller kan vi forvente, at firmaerne vil drive det her? Eller skal politikerne ind over og sætte nogle spilleregler, der gør og siger, okay, altså, I kan ikke bare lade være med at flyve. Hvis I vil flyve, så flyver folk. Men så må I betale for det også. Så må det være CO2-afgift, der kommer ind og siger, okay, nu ganger vi prisen op med 3 gange. Og så bliver der en naturlig markedsmekanisme, der så kommer i spil der. Og så kan man begynde at justere der. Det er nok der, altså, hvor vi ser, at den største effekt var, det var ligesom med cigaretterne, ikke? Der, vi var en masse oplysningskampagner, og det ene og det andet, og man prøvede at ændre forbrug på den konto der. Og så kom så lovgivningen, og sagde, at det er forbudt at ryge i restauranter, ikke? Og så begyndte det at brede sig overalt. Der skal mange spillere på banen på samme tid, og det tror jeg er det afgørende.
Ja, jeg kan kun være enig. Jeg vil sige, der, du hører mange gange, er der forbrugerne, der skal være lead på den, eller er der lovgivning og regulering? Selvfølgelig det er det forkerte spørgsmål. Altså, vi kræver nogle helt fundamentale systemændringer. Vi har mere CO2 allerede i luften, end vi har haft for 800.000 år siden. Og dengang var havniveauet 30 meter højere, end det er i dag. Og det er bare enorme mængder af drivhusgasser, som kommer til at have masse effekter på verdensplan, og også på forretning og de naturlige systemer. Så helt klart skal lovgivning og regulering være i stand til at svare på den udfordring. Forbrugere kan også spille en rolle, og virksomheder kan også imødekomme det efterspørgsel og behov, og dermed få gevinster, der gavner både miljø og samfundet og deres bundlinje samtidig.
Men altså jeg er helt enig jo, at det er jo ikke nogen enkelt gruppe, organisation eller individ, der har ansvar for det her. Det er simpelthen en fælles opgave. Og det er det, jeg synes, der er spændende i de tider, vi er i, at man skal simpelthen rykke sammen omkring at prøve at løse det. Mm. Jeg synes jo, det bedste eksempel, det er jo egentlig mig selv som forbruger. Fordi man kan ikke forholde mig til, hvordan du tænker, eller i andre. Men jeg kan bare se, at jeg, som er jo en midaldrende mand, jeg har måtte ændre mit købsmønster, min adfærdsmønster i en mere bæredygtig retning. Jeg begyndte simpelthen sådan helt grundlæggende at ændre nogle ting i måden, jeg forbruger på. Og det håber jeg, at andre også gør, og at vi så sammen kan være med at flytte tingene i en rigtig retning. På samme måde, så påvirker det jo min måde at tænke i produktudvikling og design og kampagner på. Og jeg tror som forbruger og som menneske, der har man bare brug for, at man fornemmer, at der er nogen, der har en vilje, også fra politisk hold, til at foretage noget regulering. Fordi jeg kan se, hvis ikke der var regulering på hastigheden på motorvejen, så ville jeg komme til at køre for stærkt. Hvis ikke jeg ved, at det har en konsekvens for mig at overtræde nogle regler, vi i fællesskab har for aftalt, så kører jeg for stærkt. Og på samme måde omkring mit forbrug, hvis ikke man på en eller anden måde nu af nød kommer ind og stimulerer, så vil jeg bare blive ved med at forbruge.
Jo, og det er også det med, når I konkurrerer med andre, ikke? Så vil man sige, at de andre de går til grænsen, og så kan man sige, så får I et bedre profil ved ikke at gå til grænsen, for eksempel. Men det stiller jer alligevel dårligere, hvis I så jeres priser bliver højere. Hvis nu forestiller sig SAS igen og sagde, at vi skal virkelig tage den pris, det koster, og udlede det her CO2, så vi skruer priserne op med 50%. Jamen, så vil de mange forbrugere nok flytte airlines, og så står de dårligt. Så derfor, det der med lovgivning, det skaber så en platform, hvor de kan konkurrere på lige vilkår.
Men der er heller ingen tvivl om, at nu taler vi så om modeindustrien og tekstilindustrien, som jeg har med at gøre, og der kan man sige, der er vi ikke så modne endnu i forholdet mellem brands og forbrugere, men vi skal jo bare kigge på fødevareindustrien. Og det er jo også, og den tendens, som man oplevede på fødevare, som jo er der, hvor økologien er slået hårdest igennem, det kommer jo også til mit valg af det tøj, jeg vil gå i, og mit forbrug og de penge, jeg vil bruge på det. Så vi gør jo, hvad vi kan nu for at forberede os på en meget bedre, meget tættere dialog med forbrugerne, med at have nogle helt nye typer type produkter på markedet, som forbrugerne måske ikke er helt til endnu, men det kommer de lige om hjørnet. Vi laver børnetøj, så kan vi jo se, at segmentet af unge familier, som går meget op i, hvad de forbruger og hvad de køber til deres børn, jamen de stiller nogle helt naturlige nye krav til os som brand. Og de er jo morgendagens forbrugere, så vi kan lige så godt komme i gang.
Erik, du havde sådan en kommentar?
Nej, det var bare, jeg synes, de helt fundamentale udfordringer er også, hvor de største muligheder ligger. Så hvis man kigger på forbrug overordnet, vi har haft en stærk kobling til mere forbrug er lige med mere vækst, og mere vækst er lige ved bedre samfund og rigere mennesker. Og det er den gordiske knude, vi er i gang med at opløse, fordi selvfølgelig planeten har begrænset antal ressourcer. Altså vi kan også se i mineindustrien, det bliver svær og svær for fat i de der gode metaller, vi bruger så meget til vores elektronik og alt muligt andet. Vi kan ikke bare blive ved. Så når man kigger for eksempel på sådan noget som tøj, det åbner for nogle fantastiske muligheder til, okay, hvordan kan vi skabe værdi for kunden? Hvordan kan vi kigge ind i cirkulær økonomi? Hvordan kan vi rent faktisk, som jeg blev inspireret, jeg håber det er okay, at jeg hylder lidt af en anden tøjvirksomhed, men Patagonia i deres reklamer siger, ikke køb den her trøje, undtagen at du virkelig har brug for den. Altså, det er noget, vi aldrig har set før, ligesom vi har aldrig set før, som vi så for vores egen projekt og i vores high-level advisory board, nogle danske topledere kom ind og bede regeringen om stærkere lovgivning og stærkere regulering på det helt systemniveau. Det er ikke særlig mange gange, du ser en masse CEO's bede om stærkere regulering og lovgivning. Det er sådan noget, vi nu begynder at se.
Men vi vil også tilbage til, at virksomhederne bliver nødt til at ændre deres forretningsmodel i mange henseender. Jeg hørte et eksempel fra Schiphol Lufthavn i Amsterdam, hvor den store leverandør af lyskilder, Philips, var i gang med at prøve at udvikle et nyt koncept, hvor de i stedet for at sælge pærer, så lejede de pærer ud, fordi man kan faktisk godt producere nogle pærer, som kan holde rigtig lang tid. Så forretningsmodellen var i stedet for, at Lufthavn købte pærer sat op, så var det Philips, der leverede de her, og så styrede de det, og så var der en lejeaftale. Og det er jo sådan et meget godt eksempel, synes jeg, der illustrerer, at man bliver måske også nødt til lige at ændre sin forretningsmodel.
Lige præcis. Vi ser mange nye platforme stormer frem, hvor virksomheder for eksempel åbner op deres platform til konkurrenter, til for eksempel at købe gratis plads på lasten, ledig plads på lastbiler, som ellers vil køre tom, som Dania Trucking gør. Vi ser Fisher Lighting, en lille belysningsvirksomhed, som kigger på udskiftning af eksisterende belysning i eksisterende lysarmaturer i skoler, hospitaler, store bygninger og sådan noget, i stedet for at erstatte det hele. Det er højere kvalitet, det holder længere, men det er også cirkulært, og det bedste er, at det er billigere. Og der er sådan nogle løsninger, som jeg synes er det mest spændende, og især i de mest sorte industrier, fordi lad os nu være ærlige, det er mange sorte industrier, som vi laver af, som vi er afhængige af, som sørger for, at vi har medicin og mad og tøj og husly, og det er disse udfordringer, som jeg synes er mest spændende at takle i sådan nogle som byggebranchen. Hvordan kan vi nu kigge på beton og cement, sådan at vi har belysning og husholdning til alle de mennesker, som kommer til jorden, til 2 milliarder flere inden 2050, uden at vi er markant stiger med udladning af drivhusgasser.
Nej, men hvis jeg lige må vende tilbage til det, du nævnte tidligere omkring Patagonia, så er jeg jo egentlig, og du undskylder nærmest, at du nævner et konkurrerende brand, men det er jeg faktisk glad for, at du gør, fordi det er også en udfordring, vi står overfor. Det er, at vi skal brands imellem to gå sammen om en fælles udfordring. Og man skal gå ind og turde lære af hinandens erfaringer, også selvom det er nogen, man er på papiret konkurrerende med. Og lige præcis Patagonia har jo det til fælles med Hummel i al beskedenhed, at man har været en værdidrevet virksomhed fra starten. Patagonia er en meget idealistisk virksomhed, også et af mine forbilleder, når det gælder det at bedrive noget aktivisme og turde stå op for både sig selv, mennesker og naturen. Og på samme måde har Hummel jo med company Karma Mindset haft det i sin grund-DNA, siden det blev populært at tale om the why og purpose og sustainability. Og jeg håber da, at med det, den adfærd, vi har haft, og de actions, vi har taget igennem mange år, vi kan være med og ligesom være forbilleder for andre, som kommer til os. Og vi er ved at tage initiativer til på tværs af modebrands og sætter sammen omkring bordet og siger, okay, hvad kan vi lære af hinanden? Det kan være, der er nogen, der har løst en plastikudfordring i deres virksomhed, som kan hjælpe os. Vi kan så have løst noget omkring genbrugspap, som vi kan hjælpe dem med, og så den hele vejen rundt om bordet. Og det er igen den der nytænkning. Vi skal ud over at sidde i vores siloer og se hinanden som fjender. Det er fair nok, vi konkurrerer, for det er jo det, der driver også noget motivation. Men jeg synes, det er dejligt at få bragt andre brands ind i debatten, og det vil vi bare velkommen fremover.
Jeg skulle bare sige, er det nogen andre, du er blevet inspireret af, når du kigger ud på tøjbrands især, hvor du tænker, det var virkelig sejt, den måde, de skulle igennem alt det støj med deres fortælling om bæredygtige bidrag, samtidig med at få lidt markedsposition?
Jamen, jeg synes jo det, der tæller for mig, det er nogen, der putter handling bag ved ordene. Altså, der er jo eksempler på skobrands, som når du køber et par sko, så giver de et par sko til tredje verden. Der er brands inden for brilleindustrien, som har lidt det samme mindset. Og der er masser, som gør noget. Det, der er nemt for nogen, det er, at når man er født sustainable, når man er født i den nye tidsalder, så har man lidt en lidt anden handlefrihed, en lidt anden idealistisk tilgang til det at designe og producere. Den store udfordring, og der hvor jeg virkelig har respekt, det er, når de store etablerede brands er nødt til at tage nogle actions, som gør lidt ondt på dem selv. Fordi man skal op og udfordre sin vanetænkning, og måske noget af det, man er kendt for, og noget, der ligger i virksomhedens grunddna. Så jeg synes, der er rigtig mange gode eksempler på mindre brands, som tør flashe deres idealisme. Jeg er vild med et brand som det, der hedder Rye, et outdoor brand også, som lukker deres butikker på Black Friday og sender alle medarbejderne op i bjergene. Køb noget mindre og gå ud og få noget frisk luft. Det synes jeg er jo stærkt.
Og så er der en del selskab, hvis jeg må sige, som ægte californianer. Men det med overskud i tøjbranchen er især problematisk, ikke? Fordi jeg har set nogle kæmpe tøjgiganter, når de har noget overskud, da det ikke sælger. Nå, så må vi lige så godt fragte hele til Afrika, som har sådan forsøgt at lave mellemstatslige forhandlinger til at undgå lige præcis sådan noget. Fordi det ødelægger jo lokale producenter og kan virkelig have en effekt på efterspørgsel og på markedet lokalt. Det er nogle dilemmaer, I må være meget bekendt med.
Meget bekendt med, og vi gør os jo umage med, at de varer, vi producerer og måtte have på lager eller ikke har fået afhændet til en sæson, at de bliver brugt i andre sammenhæng. Og der er mange af de community-projekter, vi arbejder med, Der kan vi bruge noget af den overskudsproduktion, vi har. Men vi er også inde at kigge i recycling, vi er inde at kigge i upcycling. Vi kommer med spændende kampagner lige om hjørnet, hvor man har været nede og kigge på vores lager og tage nogle, det vi kalder dead stock, ting, som kan være udgået farver, og så prøve at redesigne det og give det nyt liv på en spændende måde. Jeg er meget inspireret også af at gå ind som brand. Vi ved jo, at vi laver godt tøj i en god kvalitet til børn. Og det kan holde til både ham eller hende, der har fået en træningsdragt, men også til lillebror eller lillesøster. Og vi ved, at det bliver solgt på platformen, den blå avis og andet. Og vi vil ind og prøve at omfavne det her resale-fænomen. Vi vil ind. Altså, der er en kæmpe stor parallel økonomi omkring det. Og der kunne vi godt tænke os at komme ind og kigge på, hvordan kan vi stimulere det mindset sammen med nogen i erkendelse af, at det bliver solgt alligevel. Men i stedet for at se det som noget, der tager salg for os, så vil vi gerne ind og være med omkring det og prøve at stimulere det.
En af de mest spændende eksempler, jeg har fra projektet i den omfang, er Peter Larsen Kaffe, som er ved at stille sig selv det spørgsmål, er kaffe selv vores kerneprodukt? Måske er kaffe biomassen vores kerneprodukt? Hvad nu hvis vi kunne indsamle alle frugtkødet, inden det bliver ristet? Hvad nu hvis vi kunne indsamle alle kaffegrumser fra alle vores store kunder og bearbejde dem til at være noget værdifuldt og dermed upcycle det for eksempel til emballage? Det kræver nogle helt nye kapaciteter til at indsamle kaffegrumser, end det er bare til at sælge kaffe over hylden, men det er en udfordring, det er til sig selv.
Det er jo noget Nespresso gør nu også. Ikke? Altså med deres kapsler, de prøver at recycle både kaffegrums og aluminium, og det sender man tilbage til dem, men det er måske kun 20%, der kommer tilbage, det ved jeg ikke, hvor meget de har succes med, men de gør dog et forsøg på det. Og jeg tror også, kunderne vil begynde at sætte pris på de firmaer, men som Ulrik sagde, hvem er, og også du sagde, altså, hvilke store firmaer tør gå først i den her proces, og bør gå først i deres egen interesse, men de er jo fanget også af, at short-term KPI'er hele tiden på stockmarkedet, ikke? Og hvis de her stockbrokers ser, at de går lidt ned i profit, og de ser mere på people and planet, på den lange sigt, så bliver de straffet, og det skal de så være villige til at overtale deres bestyrelse til, at de skal ikke fyres, blot fordi de ikke producerer, altså, får nok return on investment inden for det første år eller to år. Og der skaber noget, og det er jo lidt ærgerligt, at de skal vente og være på bagkant der. Det er jo dem, der er first mover, der også får respekt af køberne, fordi der, de andre, de er jo bare følge followers, og de kan så se, nu er det den rigtige vej at gå. Men der var en, det er meget sjovt, fordi jeg var med i 92 i Rio de Janeiro på den konference, ikke, hvor man i tale satte Brundtland-rapporten, som kom så i 88 og 89, og det er rigtig mange af de samme ting i debatten, jeg hører fra dengang. Og nu håber jeg selvfølgelig, og det tror jeg også, at der er lidt mere fokus. Men det var der også rigtig meget dengang, og nu er det altså på tide at omstille. Nu er katastrofen ved at være der, ikke? Og der skete ikke særlig meget, udover det var snak. Men man kan så håbe på, at nu rammer det hjem, om at så må sige, konsumenterne ser effekten på deres eget dørtrin, og det er der, de begynder at ændre deres adfærd. De kan heller ikke se lang tid frem i tiden, og hele vores måde at tænke på er jo ikke særlig lang tid. Det er jo derfor, vi som mennesker har 4 års valg, når vi vælger nye præsident osv. Vi tænker bare ikke langt. Vi har svært ved at forudsige de konsekvenser, der er for den næste generation. Så det er godt, at den nye generation er så kommet op og siger, ho, altså vi ser en verden, så kan de så måske se lidt længere, end vi gør, der er ved at gå og lave, kan man sige. Og så kan vi så håbe, vi kan omstille det, men det kommer til at gøre ondt. Og det kommer til at gøre ondt på rigtig mange. Og så er spørgsmålet, kan økonomierne holde til det? Kan væksten holde til det? Eller ser vi en ny samfundsorden, der begynder at opstå langsomt med en reduceret vækst, hvor vi så fokuserer på måske på andre ting? Det er spørgsmålet. Men jeg vil lige tilbage til en anden ting, det var det der med mindset og i vores undersøgelse af de her managers. Det, der overraskede os, som også Per lige henviste til, hvor vi havde Mediacom også involveret i det her, og de er i øvrigt en meget stor kommunikationsvirksomhed, og der havde vi Mikkel inden sidst og sagde, at de ville gå først nu, for de kunne se sig selv som en del af problemet. De promoverede jo alt og prøvede at få salg. Han sagde, at vi må prøve simpelthen at ændre på det her måde at tænke på. Men det vi så med de her managers, da vi havde de her mindset-test, det var, at der var faktisk ikke så mange endnu. Nu er I meget på forkant. Men der var rigtig mange, der ligesom sagde, er det så? Altså, vi er ikke helt der endnu. De tænker stadigvæk, de er fanget i deres boble, som også, Ulrik, du nævnte, ikke, i deres siloer. Og dermed, hvordan får vi dem rykket tidsnok til, at de ikke træder forkert og bliver overhalet, måske af nogle konkurrenter, der så kommer fra udlandet. Vi vil godt have vores egen industri, small and mellemstore virksomheder med i den her proces.
Det er meget sjovt med mindset. Nu talte jeg med en apoteker her i sidste uge og sagde, hvad nu, når I rammer den her lovgivning omkring plastikposer, den slår igennem, så kan I jo ikke udlevere de her små poser, som man får gratis, når man er på apoteket. Nu skal I jo betale en eller anden 4 kroner, eller hvor meget der er i den her afgift, ikke? Og så kigger han sådan på mig, jamen det er også noget skidt, fordi mange af vores kunder bliver utilfredse og sure, og vi skal jo opkræve pengene. Så siger han, kunne du så ikke overveje at udlevere papirsposer? Så kigger han sådan på mig og siger, jamen det kan vi ikke rigtigt. Hvorfor kan I ikke det? Nej, fordi det er problematisk at trykke vores logo på det her papirsposer. Ikke? Og det synes jeg egentlig afslører godt en mindset og en vanetænkning, som vi jo nok kommer til at tage et opgør med. Nu er det bare et lille eksempel, ikke? Men jeg tror, vi kommer til at se sådan nogle eksempler gang på gang på gang.
Vi beskriver det i bogen som en seismisk skift. Altså, der er rigtig, rigtig mange skift, der tages på en gang. Og det er systemskift. Og det systemer er systemer, som skifter inden for meget kort tid, som det var også inde over. Altså, jeg ved ikke, om I er bekendt med tragedier af horisonterne. Den Mark Carney, den tidligere regeringsleder for The National Bank of England, beskrev, at vi har tragedier af commons, hvilket betyder, hvordan mennesker, som skal dele en fælles ressource, optimerer deres egen gevinst ved at spise så meget af den fælles ressource som muligt. Problemet er bare, hvis alle gør det, så er alle død. Så det er derfor, vi har nogle lovgivning og regulering til at dele nogle common goods, nogle fælles ressourcer. Og han beskriver jo, at virksomheder og kapitalismen i sig selv er fanget i en anden slags tragedie. Det beskriver, at vores, ligesom du var inde over, vores tidshorisont er ikke langt nok, om vi snakker om det menneskelige liv, eller det næste kvartal, hvor vi skal vise resultater. Så vores erfaringer og vores oplevelse med vores virksomheder har været, vi er simpelthen fanget i det, så vi skal opfordre dem til at lave den stærkeste kobling, de overhovedet kan, mellem bæredygtighed og forretning. Hvordan kan de drive mere salg? Hvordan kan de drive stærkere bundlinje? Hvordan kan de drive stærkere langsigtet strategi? Ved at sørge for, at når de får afkast for virksomheden, så får de også afkast for planeten. Og dermed også imødekomme det efterspørgsel, der kommer, og forudse den lidt. Altså være den første mover, som du også var inde over.
Jeg havde en skæg observation her forleden, hvor jeg sad på mit kontor derhjemme i min villa og kiggede ud på forhaven, hvor der er en hæk og nogle buske, og så lige pludselig så, der var sådan en dreng på, han har været 8-10 år, rodet rundt inde i min hæk. Jeg tænkte, hvad søren laver han? Og så lukkede jeg vinduet, så siger jeg så, hvad laver du? Jeg tænkte, har han tabt et eller andet eller et eller andet? Så kiggede han meget bebrejdende på mig og sagde, der lå 2 stykker plastik i din hæk. Og så var det mig, der havde dårlig samvittighed, fordi det var underforstået mig, der havde smidt noget plastik. Det var det så ikke. Men det er jo meget interessant, fordi det siger noget om den der fremtid for brugeradfærd. Det er jo virkelig et wake-up call for mig. Altså, der er ingen tvivl om, at den unge generation, de har en helt anden holdning til det her.
I segmenterer vel og har styr på det? Ser du nogle tendenser i den retning?
Ja, vi ser det jo på flere områder. Nu nævnte jeg tidligere, at fordi vi laver børnetøj, jamen, så har vi jo fokus på de unge familier, på forældrene og på børnene. Så i det segment, der er der jo et enormt fokus på sustainable produkter, på certificeringer omkring kemikalier i tøj osv. Så jo på den måde, så ser vi det jo i blandt de nye forbrugere. Og det kommer jo, fordi der... Børn i dag i skolerne, de hører jo i langt højere grad om de her emner, end man gjorde for mange år siden, da jeg gik i skole. Så de kommer med helt nye krav til de brands, som de skal forbruge. Vi kan se det i forhold til rekruttering, hvor de nye generationer, det nye talent, der skal ind på en virksomhed som vores, jamen de kigger på, hvad har vi af CSR-profil. De går ind og kigger, men det er en virksomhed, som har noget purpose, men også har nogle handlinger bag det, de siger. Fordi det er et valgkriterie for dem, og det vil det også være for studerende her, når de skal ud og have sig et job. Det er ikke nok med løn. Og der har jeg jo set andre analyser, der viser, at millennials, de er faktisk villige til at gå ned i løn for at arbejde med virksomheder, som har noget purpose. Så vi kan jo se, at det kommer. Vi er blevet pitchet nogle gode idéer fra unge og fra børn omkring, hvordan vi kunne gentænke nogle produkter, som både deres fascination af fodbold og sport kunne gå hånd i hånd med en mere grøn profil. Det vil jeg glæde mig til at skulle arbejde mere med.
Vores erfaring er også, at de virksomheder, der driver bæredygtighed med forretning, så sig, gør det også med en skarp blik på, hvad er der lige præcis, det bidrager til i min forretning? Og der vi fik faktisk CVS, som Mikkel Vendeborg Hansen her fra CVS, til at lave en analyse over for vores deltagende virksomhed. Hvad var det? Hvad var det, der drev dem til at være med i projektet og forsøge på at drive en integration af bæredygtighedsstrategi og forretningsstrategi? Rigtig mange af dem siger, medarbejderengagement, tidstrækning af medarbejdere, bibeholdelse af medarbejdere. De første virksomheder, jeg sad nede med, sagde til mig, Erik, prøv lige at høre, vi kan simpelthen ikke få fat i de dygtigste ingeniører, og dem har vi virkelig brug for, hvis ikke vi har de allerdygtigste ingeniører. Så er vores pipeline og nye produkter ved at løbe ud, og så har vi ikke nogen nye produkter i vores meget teknisk fagområde i den branche, de talte om. Så det var helt klart med, at det, ligesom du siger, vi skal gå i gang med handling omkring bæredygtighed, ikke bare kommunikation.
Noget af det, der for mig er allervigtigst lige nu, det er, at man ikke giver op over for den kompleksitet, vi står overfor. Fordi det er så høj en grad af kompleksitet på så mange områder i forhold til vores forretning eller til mig som forbruger, at man kunne godt henfalde til at resignere. Og noget af det, som vi gør os umage med, og som jeg også har talt til tidligere, det er at sætte fokus under, at små forandringer også er med til at gøre en stor forskel. Og selv meget små ting er med til at gøre en forskel. Og jeg har tidligere talt om det her med, at nogle brands bliver bebrejdet greenwashing. Og noget af det, der bekymrer mig, det er det fænomen, som vi kalder greenhushing, hvor man ikke tør tale om de udfordringer, man har. Hvor man ikke tør sige til forbrugerne, til sine konkurrenter, til sig selv, at man har nogle udfordringer, og man tror, man kan gemme det, for det kan man ikke. Det kommer til en.
Og det er der, hvor vi virkelig har lært noget, vil jeg sige. Fordi vi har siddet over for mange virksomheder, som lige præcis, som du siger, jeg kan godt huske en historie, en virksomhed sagde til mig, vores konkurrenter ikke er nær så bæredygtige, som vi er. Men de får alle markedsandele, de får alt brandværdi omkring at være bæredygtige, fordi de er bare så aggressive i deres kommunikation. Vi har fundet frem til, at det er 2 kernekompetencer, som ligger lige i værktøjskassen til at drive bæredygtig forretning. Den ene er at have styr på fakta. Virkelig ved, hvor ens aftryk er, og kontinuerligt forbedre den, som du siger. Men den anden er stærk kommunikation om ambitioner. de der moonshot-tankegang, de der store målsætninger, som også kunden kan finde sig i, også samfundet kan finde sig i, men hvor man ved ikke selv, hvordan man kommer i mål endnu. Så hvis du ved godt, vi kan reducere vores CO2-udslip inden for 5 år, der sådan vi gør det, og det gør vi sgu, det er ikke nok. Du skal sige, vi kommer ned til 0, og vi aner ikke, hvordan vi når det sidste 20%, men vi forpligter os til at gøre det. Vi forpligter hele maskineriet af virksomheden og alle vores muskler til at trække i den retning. Og på den måde kan man bibeholde den spænding mellem at have styr på faktor, kommunikere ambition og store vision, og dermed virkelig indfri en masse innovation, engagement og alt muligt andet.
Og i forlængelse af det, kan man sige, så som forbruger, jeg tror også, Per var inde på det helt tidligere på i podcasten her, med, er der en objektiv mærkning? Hvordan ved forbrugeren, at det er rigtigt, det her? Er der en måde, man kan få en indtryk af, at hvis jeg nu køber det her, så gør jeg også godt? Det har vi jo haft med økologien, og det har jo fungeret glimrende, når man ser på det i den danske. Og der er også andre lande nu, der begynder at købe dansk økologi, fordi de tror på, at det er rigtigt. Og det er jo det der objektivitet, som er meget vigtigt, at vi får ind over os, så man kan hjælpe med at vejlede kunderne til at gøre det. Men jeg vil godt lige spørge en anden ting nu, vi har jer begge to her. Der kan man sige, der er udefra, og vi er jo fra CBS, omkring de her mellemstore virksomheder, små og mellemstore virksomheder, der er meget i proces. Altså, de er jo så fokuseret på at få biksen til at køre. Det er ligesom, måske har de tid, og har de ressourcerne, og hvordan kan man provokere deres måde at tænke på og nytænke på, så de ikke bliver rendt over ende af opstart og nye platform, der kommer måske ovenkøb fra udlandet, men de selv er med i processen til at skabe forandring. Det ved jeg ikke, om...
Altså, for vores erfaring, innovation er virkelig kernen i det hele. Det var også derfor, jeg var så glad for at høre, at du var med omkring mindset i dag. Fordi vi starter nemlig med det helt store mindset, for virkelig få topledere til at forstå, at det er ikke bare endnu en ændring, du skal tage stilling til. Ligesom sidste år var det paleo, vi skal alle sammen spise kød og nødder, og næste år skal vi være vegetar. Det her nogle langtidsændringer, som kommer virkelig til at påvirke markedet, kunder, lovgivning, regulering, mange, mange, mange år frem. Fordi blandt andet, de er så store, men også der er en delay i effekterne af drivhusgasser. Derefter partnerskaber er virkelig afgørende. Vi har fundet frem til, at dem, der er rigtig gode til det, ikke kun har styr på faktor, ikke kun sætter den der storslåede vision, men virkelig sætter innovation i gang med det, vi kalder for radikale partnerskaber. Det er for at sige, start med nogle helt nye spørgsmål om værdiskabelser. Ikke kun produkter, ikke kun vores nuværende markeder, ikke kun vores nuværende kunder, men gør som Sten og Recycling gør, for eksempel, til at sige, okay, de fik en kunde, der kom og spurgte dem, kan du hjælpe mig med at reducere min affald. Og det lyder fint og fornuftigt, indtil du husker, at en genvindingsfirma, hele deres omsætning er bundet til den antal af den mængde af affald, de indsamler. Så det er næsten som om din kunde kom til dig og sagde, kan du hjælpe mig med at reducere din omsætning? De var nødt til at sige ja, det skal vi nok hjælpe jer med. Men den kan vi også sørge for, at vores virksomhed fortsat kommer til at vinde. Og de fandt frem til en design for recycling forretning, eller hjælp kunden til at tegne deres produkter på en ny måde, sådan at de også kunne være genvundet senere hen, og samtidig have flere closed loops, eller være i stand til at bearbejde de materialer, de indhenter, og sælge dem lige straks tilbage til kunden. Så helt nye mindsets, partnerskaber og innovation er helt klart nødvendigt.
Jeg kan kun være enig, og det jeg talte før til omkring netværk, at man som virksomhed i lige meget hvilken branche blander sig lidt, både med sin egen branche, men også med andre. Nu er jeg så gammel, at jeg har været med siden og lavet kampagne også for TDC omkring det store ord, der hed bredbåndsudrullingen, hvor man kom ind med rigtig mange muskler og hjalp Danmark med at blive ordentligt online og få noget bredbånd. Og nu tror jeg på, at der kommer en bæredygtighedsudrulning, og den skal man have hjælp til som virksomheder, fordi det er så stor en opgave at skulle forholde sig til, fordi vi har sovet lidt i timen. Så jeg tror på, at der skal komme noget, hvor man får noget hjælp udefra, og det kan være fra lovgivning, fra andre, til at udrulle det her, som vi står overfor. Og jeg kan kun sige, som borger, som forbruger selv, så er jeg ked af at have sovet lidt i timen. Jeg er ked af den her sene opvågning til en konsekvens, som jeg godt måske har set ude i randen af mit synsfelt, men som nu står lige foran mig, og som jeg nu selv føler, jeg skal reagere på, også som forbruger og familiefar og hvad jeg nu ellers er.
Ulrik, jeg er så glad for at høre, at du bevæger dig lidt hen i den retning, fordi jeg får den dårlige mavefornemmelse lige nu, må jeg indrømme, at ligesom i mange bæredygtighedsregi, vi er alle sammen står med armene op, vi er alle sammen glade, vi er alle sammen hylde bæredygtighed, og som du var selv inde over, der er masser af kompleksitet i det her område, der er masser af dilemmaer, og jeg synes typisk, når jeg sidder sådan med nogle andre forretningsbæredygtighedsnørder, vi er alle sammen enige hele tiden, og vi er enige om det hele, og det bare skal gøres, og det er ikke kun fordi, det ikke byder på en særlig spændende diskussion, men også fordi vi måske forbigår en del af det her kompleksitet. Så hvis du er villig til at være lidt sårbar eller modig her, kan jeg spørge dig, hvor ser du udfordringer? Hvor oplever du selv eller jeres virksomhed konkrete udfordringer, hvor I har problemer, hvor I stadig lidt i en undersøgelse mod?
Altså det, som jo er en udfordring, når man er en virksomhed som vores, det er, at vi jo ikke har 100% kontrol over produktion. Fordi vi producerer jo altså ude i verden. Mm. Kina, helt aktuelt. Bangladesh og andre steder. Og vi gør os jo en kæmpe umage med at køre audits på de fabrikker, som skal sikre, at produktionen foregår under de bedst mulige forhold, både for miljø, men også for de medarbejdere. Men vi kan jo ikke være der hele tiden. Så det er en udfordring. Det er en udfordring, og når man producerer i Østen, som vi gør, i forhold til fragt af varerne på den bedst mulige og mest bæredygtige måde, det er også noget, vi skal kigge ind i. Vi kigger på så mange ting omkring altså recycling af produkter. Polyester er en udfordring, fordi mange af de sportstrøjer, high-performance trøjer, vi laver, er lavet af polyester. Det er et plastprodukt. Hvordan kan vi komme ind og optimere på det på nye måder? Så udfordringer er der mange af, og man går ind i blive helt svimmel og give op. Vi har bare valgt at sige, at vi tør også godt kommunikere om udfordringerne og er relativt transparente om dem.
Ja, så vil jeg godt lige følge op, også nu vi er her på foran åben mikrofoner. Hvordan ser I for eksempel cirkulær økonomi? For eksempel, hvis man nu siger, at vi skal ikke have et nyt sko hver tredje måned eller hver halve år, hvor hyppigt de nu kommer. Vi behøver ikke. Altså, jeg går i sko nu, ikke for at sige, men det er måske på tredje år, ikke? Selvfølgelig er der nogen, der bliver presset sammen, og så er de ikke så gode som løbesko eller nogle andre ting. Men det er jo i virkeligheden, der er meget tøj, der kan holde meget længere, ligesom Patagonia selv er værd med at købe. Kan I gå ind på den fulltime, eller der må være nogle udfordringer også der for jer?
Ja, der er jo masser af udfordringer omkring det. Fordi nu er vi tilbage til, hvor vi startede omkring det med vækst. Fordi vi lever jo faktisk af at sælge nogle produkter, og det vil vi jo gerne blive ved med. Men vi vil gerne ind og adressere problemstillingerne. Vi vil gerne ind og arbejde med nye måder at producere på og markedsføre på. Et godt initiativ er et meget spændende projekt, vi kører sammen med et universitet omkring 3D-print af sko. Det er der nogle fordele ved. Et er, at du som atlet kan få en sko, der er 100% tilpasset din højde, din vægt, dit performance-mønster på banen ud fra 3D-print. Men en endnu større fordel er, at vi kan undgå materiale spild i forbindelse med udviklingen af skoen, fordi vi kan printe dem. Og en tredje fordel er, at vi kan producere det tættere på, hvor de skal bruge skoene, og kan dermed minimere fragten. Så det er sådan nogle ting, vi går ind og kigger i, hvor vi prøver at sige, vi ved, som du sagde før, ikke, hvor ender det her henne, men nu er vi i hvert fald i gang, og vi er lidt pionerer på området. Og det kommer måske hurtigere, end man lige tror nu. Og ellers så er det jo i kommunikationen, så er det jo i, at at vi tør som brand sige til forbrugerne, at de skulle måske tænke sig om en ekstra gang, før de køber noget nyt, for kunne de enten bruge det, de har købt en gang mere, eller give det til nogle andre. Og det skal man jo tør tage fat om.
Vi skal til at runde af. Mange tak til dig, Ulrik, og til Erik og til Thorsten. Jeg tror, vi kan sige, at der er en verden imellem Greta Thunberg og Donald Trump, og der er et stort midterfelt, hvor det faktisk godt kan en forandring kan betyde noget, og at også forandringerne måske typisk starter med mindset og nogle partnerskaber, men der er både udfordringer, men der er sandelig også muligheder. Tak for i dag.